Bueno, un ano máis o Concello de Lugo recibe, recepciona estos nenos e nenas saharauis que veñen dentro do programa Vacacións en Paz para conseguir, pois eso, salir un pouco da contorna que teñen no Sáhara, pois esas climatoloxías altísimas de preto de 50 grados. Aquí coas familias acolledoras, pois o que consiguen é que vayan ao médico, que teñan unha alimentación axeitada e compartir a nosa cultura xunto con outras moitas motivacións, pois como pode ser a playa e cousas que ali non teñen o prazer de disfrutar. O Concello de Lugo vai a seguir colaborando a través de subvención nominativa de 7.000 euros para que poidan costearse esos gastos da viaxe e conseguir, pois por fin, que estos nenos e nenas poidan vir cando queiran e non cando son obligados, e intentar, pois, que a política cambie e que consigan esa liberdade que levan máis de 40 anos loitando por ela.